o acusa por lo menos. Y tan ley dice el Evangelio en el fruto de San Propos, o Dios ήθελε να κρεμίσει τις αποθήκες σου για να στήσει μεγαλύτερες και εκεί μέσα να περισυλλέξει όλα τα αγαθά που ευέφεραν οι καρποί της γης που καλλιεργούσαν οι δούλοι του. Το παλικάρι αυτό της παραβολής μας δεν έγινε πλούσιος από τα αγαθά που απέκτησε εκείνη τη χρονιά. Ήταν ήδη ευκατάστατος από τα προηγούμενα χρόνια, διότι τα χωράφια του απέδιδαν πλούσιους καρπούς. Επομένως, δεν είχε καμία ανάγκη για το πώς θα περάσει τα επόμενα χρόνια της ζωής του, αφού ήδη είχε εξασφαλίσει και αποκτήσει πάρα πολλά αγαθά. Μέχρι εδώ λοιπόν όλα πολύ καλά. Όμως, αυτό που τον κάνει να είναι αρνητικό παράδειγμα είναι ότι δεν είπε όλη αυτή τη φετινή σοδειά ή κάποιο μέρος από αυτήν να τη δώσει και να την διαμοιράσει στους φτωχούς και σε εκείνους φυσικά που έχουν ανάγκη. Δεν σκέφτηκε δηλαδή καθόλου τον διπλανό του, τον ελάχιστο αδελφό του, ούτε καν που του πέρασε από το μυαλό η σκέψη να δώσει και σε έναν άνθρωπο που δεν έχει τα απαραίτητα για να ζήσει. Και μάλιστα από πού θα τα έδινε, από το περίσσευμά του και όχι το υστέρημά του. Επίσης δεν ακούσαν αυτόν τον άνθρωπο να ευχαριστεί και να ευγνωμονεί το Θεό για τις πολλές ευλογίες που του προσέφερε με την εφορία των χωραφιών. Αντίθετα, τον ακούμε να ασχολείται με τον εαυτό του, με πολύ μάλιστα άγχος και έφαρση. Οι σκέψεις και οι λογισμοί των περικυκλώνουν ακόμα και τις μεταμεσονύχτιες ώρες. Δεν μπορεί να κοιμηθεί γιατί σκέφτεται. Τι σκέφτεται? Λέει, τι να κάνω τώρα που έχω τόσα πολλά, τι πίσω? Το πρόβλημά του είναι ότι οι αποθήκες του ήταν μικρές και δεν χωρούν στην τόσο μεγάλη σοδειά. Όλα αυτά που έχουμε, αδελφοί μου, είναι δώρο του Θεού. Όλα τα υλικά αγαθά που τα έχουμε, αν περισσότερα και αν λιγότερα, είναι δωρεές της χάριτος του Θεού. Δηλαδή δεν είναι δικά μας πράγματα. Και όποτε θέλει μας τα φέρνει και όποτε θέλει μας τα δίνει ο Θεός. Και μάλιστα ο Μέγας Βασίλειος αναφέρει ότι η αποθή, ερμηνεύοντας την Ευαγγελική αυτή περικοπή, ο Μέγας Βασίλειος αναφέρει ότι οι αποθήκες για τα πλούσια αγαθά είναι τα στομάχια των πεινασμένων. Ο άνθρωπος δυστυχώς δεν πλουτίζει κατά Θεόν. Η αλήθεια είναι ότι εμείς σήμερα δεν σκεφτόμαστε αυτόν τον πλούτο, διότι το θεωρούμε κάτι το οποίο ανήκει στο μέλλον, κάτι που ανήκει σε κάποια άλλη ζωή ίσως. Λέμε πολλές φορές ότι έχουμε καιρό να τα σκεφτούμε αυτά όταν θα μεγαλώσουμε. Ποιος όμως μπορεί να μας πιστοποιήσει ότι θα μεγαλώσουμε και θα γεράσουμε? Κανένας δεν μπορεί να το πει αυτό με βεβαιότητα. Ο άνθρωπος όμως πλουτίζει, γίνεται πλούσιος ουσιαστικά και μπορεί να σταθεί μόνος του χωρίς εσωτερικές συγκρούσεις, μόνο όταν ανοίγεται προς τον Θεό, μόνο όταν ανοίγεται στις αλήθειες του Ευαγγελικού μηνύματος, που είναι το μήνυμα της χαράς και της καταλλαγής, οι οποίες αλήθειες δεν καταγράφονται σαν μια διανοητική λειτουργία του εγκεφάλου μας, αλλά σαν μια αγαπητική διάθεση και άνοιγμα προς εκείνον, προς τον Θεό δηλαδή, αλλά και προς τον συνάνθρωπο. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Ακούμε, σημαίνει ότι χρειάζεται να υποβάλουμε, αδελφοί μου, τον εαυτό μας σε μια διαδικασία αλλαγής στάσης και ξεβολέματος. Δηλαδή, να πάμε να συμφιλειωθούμε με εκείνους που έχουμε μαλώσει. Τα ξέρετε, όλοι τα ξέρουμε αυτά. Αλλά τα επαναλαμβάνουμε να τα ξανακούσουμε. Να πάμε λοιπόν να συμφιλειωθούμε με αυτούς που έχουν παρεξηγηθεί για ανόητα πράγματα, για χωράφια και για ακίνητα. Να διαθέσουμε χρόνο για να ακούσουμε τον άλλον. Γιατί έχουμε μάθει μόνο να ακουγόμαστε εμείς και μάλιστα με άτακτες οι αρχές. Σημαίνει να πάμε εμείς πρώτα να δώσουμε το χέρι μας σε αυτούς που ξέρουν ότι έχουν ανάγκη για βοήθεια. Για να σπάσει η σαπίλα του εγωισμού που μας διακρίνει. Και αν δεν μπορέσουμε να τα κάνουμε όλα αυτά και δυσκολευόμαστε, βεβαίως είναι πάρα πολύ δύσκολο να τα πράξουμε όλα αυτά, ας κάνουμε τουλάχιστον μια προσευχή για αυτούς που έχουμε πληγώσει, για αυτούς που έχουμε απορρίψει και αδιαφορήσει και μιλάμε υποκειμενικά. Να κάνουμε μια προσευχή και για μας, για να μας φωτίσει η χάρη του, να σταματήσουμε να δυσκολεύουμε και να εξοντώνουμε τους άλλους με τον τρόπο πολλές φορές και τη συμπεριφορά μας και τις ενέργειές μας. Όταν συνεχίζουμε αιμονικά να είμαστε απέναντι στους άλλους και όχι δίπλα τους, τότε οι ρήξεις και οι εσωτερικές κρίσεις θα οργιάζουν μέσα μας, όπως ακριβώς το σαράκι κατατρώει το ξύλο σιγά σιγά και με τον χρόνο έρχεται η διάβρωση και η σαπίλα. Και ξέρετε γιατί μας συμβαίνουν όλα αυτά? Διότι, αδελφοί μου, δεν είμαστε πλασμένοι για αυτά. Δεν είμαστε για το σκοτάδι, γιατί αυτά είναι έργα του σκότου. Δεν είμαστε κατασκευασμένοι για να κατατρώει ο ένας τον άλλον. Δεν είμαστε για να μαχόμαστε στο Θεό και να οργιζόμαστε εναντίον κανενός. Ο κατασκευαστής δεν μας έβαλε αυτό το πρόγραμμα στο μυαλό και στην καρδιά, για να το πω έτσι λαϊκά. Το πρόγραμμα λέει «Αγαπήσομεν αλλήλους». Είναι ενομονία, ομολογίζομεν. Όσο δεν αγαπάμε, όσο δεν έχουμε αυτό το άνοιγμα, αυτό το πλάτεμα δηλαδή της καρδιάς μας προς τους άλλους, τόσο θα αρρωσταίνουμε και ψυχικά και σωματικά. Αυτόν τον πλούσιο για τον οποίο μιλάμε, ο ίδιος ο Θεός επίσης τον αποκάλεσε στο Ευαγγελικό Ανάγνωσμα που ακούσαν προηγουμένως άχρονα. Δηλαδή, τι σημαίνει άχρονα, δηλαδή άμυαλε, επιπόλαιε, ανόητε. Αυτή είναι η νύχτα που βασανίζεσαι με αυτές τις σκέψεις, πώς θα χτίσεις, πώς θα μεγαλώσεις τα σπίτια σου, τις επιχειρήσεις σου, την περιουσία σου. Αυτή είναι ακριβώς τη νύχτα, την ψυχή σου απαιτούσει από σου. Ποιοι ακριβώς απαιτούν την ψυχή μας, αδελφοί μου? Την ψυχή την απαιτούν δικαιωματικά, σαν να είναι δική τους, αυτοί στους οποίους δόθηκε. Αν ο άνθρωπος αγαπάει τον Θεό και σχετίζεται μαζί του, τότε την ψυχή του την απαιτούν οι άγγελοι για να την παραδώσουν στον Θεό. Αν όμως η ψυχή είναι αδιάφορη για τα πνευματικά, χωρίς ίχνος μετανοητικής διάθεσης και απανθρωπιάς, και αν ο άνθρωπος σκέφτεται μόνο τη δική του καλοπέρατη και τις πάσης φύσεως απολαύσεις και ειδονές του κόσμου τούτου, τότε την ψυχή την απαιτεί ο διάβολος κατά την ώρα της εξόδησης. Και αυτά βέβαια δεν είναι παραμυθάκια για τα παιδιά, είναι αλήθειες οι οποίες καταγράφονται σε όλα τα Ευαγγέλια και τις ερμηνεύουν και τις αναλύουν οι σοφοί και άγιοι πατέρες της Εκκλησίας μας. Και για να μην σας κουράσω περισσότερο, την εβδομάδα αυτή που μας πέρασε, όπως ξέρετε, εισήλθαμε στο στάδιο της Αρακοστής των Χριστουγέννων. Δηλαδή η Εκκλησία ξεκίνησε από τώρα την προετοιμασία της για τη μεγάλη αυτή δεσποτική εορτή της γεννήσεως του Κυρίου. Σκεφτείτε ότι για να υποδεχτούμε τον Χριστό χρειάζονται αρκετές ημέρες προετοιμασίας, όπως ακριβώς συμβαίνει όταν προετοιμαζόμαστε για ένα γάμο. ποια θα είναι λοιπόν η δική μας τάση και σχέση σε αυτό το υπερφυσικό γεγονός της άρκωσης του δευτέρου προσώπου του Αγίου Τριάδος? Θα είναι πάλι με εξωτερικούς στολισμούς και λαμπιόνια και δώρα και φαγητά? Καλά είναι και αυτά και προηγουμένα, βεβαίως, αλλά μη μείνουμε σε αυτά. 40 μέρες προσπαθούμε, καταβάλουμε έναν αγώνα. Υποβάλλω τον εαυτό μου σε μια προετοιμασία, αν θέλετε. Και μαθαίνω του εαυτού μου και τα παιδιά μου να συγκρατώ όχι μόνο το στομάχι μου, μα και τις αισθήσεις μου και τη γλώσσα μου. Νηστεία να μάθουμε τα παιδιά μας, διότι σήμερα στο δυτικό κόσμο πεθαίνουμε από την υπερβολική κατανάλωση και από το φαγητό πεθαίνουμε στο δυτικό κόσμο. Νηστεία όμως, που λέει η Εκκλησία τώρα 2.000 χρόνια, σημαίνει ως κάτι προσμένο. Μένω νηστικός για να φορτάσω Θεό, για να κατανοήσω ότι τίποτε και κανείς δεν μπορεί να με χορτάσει. Νηστεύω γιατί προσπαθώ να ανακαλύψω το βαθύτερο νόημα της ζωής και της ύπαρξης. Επομένως, ας δούμε την νηστεία σαν μια ευκαιρία για αναμέτρηση με τον εαυτό μας, ως μια προσμονή και προσδοκία. Να πεινάσουμε πολύ και να μην πάμε τίποτα ψεύτικο και άχρηστο μέχρι να φορτάσουμε τον Χριστό την ημέρα της γεννήσεώς του. Αμήν.